καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. 95,8 στα FM, αλλά και webradio.air.gr κάθετος 958 FM και έτσι διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, κοντά ή μακριά, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Όπως κάθε πρωί 10 με 11 στον 958 είναι η καλημέρα στα ραδιόφωνα ή τον υπολογιστή σας. Είναι η Σοφία Σακαλή που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο. Την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα το ημερολόγιο γράφει 15 Ιουνίου του 2020. Υπάρχουν μέρες που τις ξεχνάς εύκολα, υπάρχουν άλλες που δεν τις ξεχνάς καθόλου εύκολα, υπάρχουν μέρες που τις ξεχνάς την επόμενη μέρα και άλλες που δεν τις ξεχνάς για μια ζωή. Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά μια μέρα σαν αυτή, είμαστε πολλοί που δεν μπορούμε να την ξεχάσουμε, δεν θέλουμε να την ξεχάσουμε. Σήμερα στην καλημέρα, συνομιλητής στην εκπομπή αυτή είναι ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος. Είχε μία σχέση με τον Μάνο Χατζηδάκη, όπως ο ίδιος κάποια στιγμή έχει πει, μία σχέση που με διαλύματα κράτησε ως το τέλος της ζωής του Μάνου Χατζηδάκη. Ο ίδιος μουσικός και συνεργάτης του Χατζηδάκη για ένα χρονικό διάστημα και σε διαρκή επικοινωνία μαζί του και συνομιλία. Άλλωστε καμιά φορά οι μουσικοί ξέρουν να συνομιλούν και με άλλους τρόπους από αυτούς που εμείς ως ακροατές μόνο μπορούμε να αντιληφθούμε. Ελάτε να τον καλημερίσουμε στην εκπομπή μας και να συζητήσουμε σήμερα μαζί, ή για την ακρίβεια θα ήθελα πολύ να τον ακούω να μας μιλάει για τον Μάνο Χατζηδάκη. Καλημέρα, καλημέρα Παναγιώτη.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, 15 Ιουνίου ήταν όταν έφυγε ο Μάνος Χατζηδάκης. Και είναι μία μέρα που φαντάζομαι τη θυμάσαι.
Καμιά φορά νομίζω ότι, επειδή μου φαίνεται σαν χθες, καμιά φορά νομίζω ότι ο χρόνος είναι ένα λογισμικό στο οποίο κάτι έχουν αλλάξει και δεν μας το έχουν πει, γιατί πραγματικά μου φαίνεται σαν χθες η μέρα εκείνη που άκουσα στο ραδιόφωνο ότι έφυγε. Περνούσε βέβαια δύσκολα τον καιρό εκείνο, προς το τέλος είχε δυνατήσει πάρα πολύ, αλλά δεν ήταν μεγάλος, 67 αν θυμάμαι σωστά, και πραγματικά μου φαίνεται σαν να ήταν, μου φαίνεται πολύ κοντά αυτό το χθες, τα 26 χρόνια πίσω.
Ήταν λοιπόν το καλοκαίρι του 1994. Εσύ είσαι Αθηναίος, έτσι δεν είναι, γεννήθηκες...
Ναι, δεν είμαι γκάγκαρος, αλλά είμαι ένα γεννήθηκα γέννημα θρέμα.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχεις παλιές ρίζες, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, ναι. Και η μία σου ρίζα είναι και εδώ, στα δικά μας τα,
ναι,
μέρη.
Είμαι και λίγο Θεσσαλονικιός, λίγο μισός είμαι.
Ακριβώς, από την δικιά μας την σεφαραδίτικη εβραϊκή παράδοση, ναι. Αλλά γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αθήνα, το μουσικό τοπίο στο οποίο μεγαλώνεις περιέχει τον Χατζηδάκη.
Κοίταξε, ο Χατζηδάκης στα παιδικά μου χρόνια ήταν παντού. Δηλαδή στα ραδιόφωνα, και τότε ο κόσμος νομίζω ότι άκουγε ακόμα περισσότερο ραδιόφωνο από ό,τι ακούει σήμερα. Και ήταν τα τραγούδια του με τη Μούσχουρη, με την, τα κινηματογραφικά του, αυτά με την Βουγιουκλάκη, ας πούμε, τα πολύ γνωστά. Γενικά υπήρχε, ήταν παντού, ήταν παντού, όπως, δηλαδή ήταν παντού όπως ήταν ο Τσιτσάνης, όπως ήταν ο Καζαντζίδης. Ήταν οι μουσικές του Χατζηδάκη, άκουγες στο ραδιόφωνο το πρωί στο βράδυ. Δεν θυμάμαι δηλαδή πότε άκουσα πρώτη φορά, γιατί μάλλον ήμουν πολύ μικρός. Αλλά ήταν ένα πρόσωπο που χρωμάτιζε την ημέρα του κόσμου από το ραδιόφωνο με συνέχεια. Και ήταν και παραγωγικός, γιατί ήταν και πολύ παραγωγικά τα χρόνια εκείνα, για εκείνον. Και συνέχεια, ό,τι έβγαζε ήταν διαμαντάκια, από εδώ και από εδώ, συνέχεια έβγαζε.
Και εκείνα τα τραγούδια που ακούγονται στο ραδιόφωνο και τραγουδούσαν τόσο καλήφωνα οι μαμάδες και οι θείες.
Ναι, γιατί τραγουδιούνται πολλά από αυτά, ειδικά στα τα κινηματογραφικά, όχι μόνο τα κινηματογραφικά, ακόμα και ο μεγάλος ερωτικός τραγουδιέται. Ήταν τραγούδια τα οποία τα άρπαζε ο κόσμος και ένας κόσμος καλά το υπενύχθηκε, έτσι πιο αστικός ίσως, Αθηναίος, Θεσσαλονικιός, ο οποίος πάνω στο Χατζηδάκη έτσι έβλεπε ένα κομμάτι του εαυτού του, που ήταν έτσι λίγο πιο... Είχε έναν λυρικό μελωδισμό, είχε... Πώς... Τώρα είναι δύσκολο, στα λόγια αυτά τα πράγματα δεν μπαίνουν. Δεν μπορείς να περιγράψεις δηλαδή πώς γράφει κανείς, δηλαδή πώς γράφει ο Χατζηδάκης, πώς γράφει ο Τσιτσάνης. Ειδικά στους μεγάλους μαστόρους είναι ένα πράγμα που αν δεν το ακούσεις... Είναι περισσότερο, είναι σαν να προσπαθείς να περιγράψεις, ας το πούμε, ένα άρωμα. Αν δεν το,
τι λέξεις
αν δεν το
να
μυρίσεις,
πεις.
Δεν το καταλαβαίνεις.
Μπορείς να πεις λέξεις, αλλά λέξεις μόνο πεις, αν το μυρίσεις.
Ναι, έχω καθιστά την εμπειρία.
Και την ίδια εποχή που η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη ή όποια άλλη πόλη και όποιο άλλο χωριό μέσα από το ραδιόφωνο ακούει τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, λίγο νωρίτερα ο Μάνος Χατζηδάκης το 1948 σε μια παράσταση του Θεάτρου Τέχνης Λεωφορείων ο Πόθος, Tennessee Williams φυσικά, έχει ένα τραγούδι που σε πρώτη εκτέλεση εκεί το ερμηνεύει επί σκηνής η Μελίνα Μερκούρη. Και θέλω να πάμε να τα ακούσουμε αυτό, αφού πρώτα πω ότι ό,τι ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή από εδώ και πέρα είναι διαλεγμένο από σένα και ελπίζω να προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα.
Ό,τι προλάβουμε.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο και να μου πεις θέλεις τώρα ή μετά γιατί το χάρτινο το φεγγαράκι.
Είναι νομίζω ότι ένα αριστούργημα, ένα από τα, τι να πω, 3-5 ωραιότερα τραγούδια.
Γιατί το λες αριστούργημα?
Γιατί έτσι. Έτσι νιώθω, δεν ξέρω. Νομίζω ότι όχι μόνο εγώ βέβαια. Αλλά να σου πω, ήταν και το ένα από τα λίγα τραγούδια που έπαιζε ο ίδιος από τα δικά του. Τον είχα δει μια φορά ένα βράδυ στο σπίτι, σε ένα σπίτι στο ψυχικό είχαμε μετά από έναν Σύριο και του λέγανε παίξε κάτι, παίξε κάτι. Δεν του άρεσε να παίζει σε τέτοιες συνθήκες. Ποτέ δεν τον είχα δει δηλαδή. Μάλλον η μοναδική φορά που τον είδα να παίζει σε τέτοια συνθήκη ήταν. Και έπαιξε αυτό το κομμάτι και μάλιστα λίγο γελώντας είπε είναι το μόνο που θυμάμαι και ξέρω καλά να παίζω. Είναι ένα αριστούργημα τώρα, όλη η αλυσίδα, όλο το πράγμα. Είναι. Πάμε να το ακούσουμε.
Πάμε.
Ένας αντιπρόσωπος της εταιρείας μας που ταξιδεύει τακτικά στο Λόρελ τα ξέρει όλα για ράφτη. Στο Λόρελ τη γνωρίζουν όλοι σαν κάλπικη δεκάρα. Τραγουδάει κιόλας το καναρίνι μας. Αυτός ο αντιπρόσωπός μας όταν ταξιδεύει στο Λόρελ μένει σε ένα ξενοδοχείο που το λένε Φλαμίγκο.
Φλαμίγκο, και τι σχέση έχει?
Εκεί έμενε και η προκομμένη αδερφή σου.
Αδερφή μου έμενε στον Μπελερέβ.
Πρώτα πούλησε το χτύμα και ύστερα πήγε στο Φλαμίγκο. Με ένα βρώμο ξενοδοχείο της κακιάς ώρας που έχει όμως το καλό να μην ανακατεύεται τις ύποπτες δουλειές των πελατών του. Αλλά η διεύθυνση τόσο σκανδαλίστηκε από τη διαγωγή της κυρίας Μπλάνς που της έδωσε τα παπούτσια στο χέρι. Γι' αυτό μας κουβαλήθηκε εδώ.
Δίχως σου αγάπη, γρήγορα περνά ο καιρός. Δίχως τη δική σου αγάπη, είναι ο κόσμος πιο πικρός.
Όλα αυτά είναι ψέματα.
Βέβαια, το ήξερα πως δεν θα τα πίστευες. Σου έχει ρίξει και σένα στάχτη στα μάτια, όπως του Μίτς.
Γαλετίο το φεγγαράκι και σαν όνειρο περνά. Αν με πιστεύεις λιγάκι, θα ήταν όλα αλήθινα.
Σα δεν τρέπονται να λένε τέτοια πράγματα για την Μπλόνς. Όταν ξαναγυρίσεις στο Λόρελ, θα της πω να τους βάλει όλους στη θέση τους.
Αν δεν πρόκειται να ξαναγυρίσεις στο Λόρελ, θα ρίξεις πως έφυγε με άδεια από το σχολείο. Την πέταξα με τις κλωτσιές και μάλιστα πριν τελειώσουν τα μαθήματα. Και ξέρεις γιατί? Δεν της έφταναν τόσοι και τόσοι, τα έφτιαξε και με ένα μαθητή 17 χρονών.
Δίχως τη δική σου αγάπη, γρήγορα περνά ο καιρός. Είναι ο κόσμος πιο πικρός.
Δεν τα πιστεύω όλα αυτά. Μπορεί μερικά πράγματα που κάνει η αδερφή μου να μην τα εγκρίνω, αλλά την καταλαβαίνω πολύ καλά. Όταν ήταν 9, κοριτσάκι σχεδόν, παντρεύτηκε με ένα παιδί που έγραφε ποίηματα. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιδί και πλάως ένιωθε γι' αυτό απεριόριστο θαυμασμό και λατρεία. Αλλά μια μέρα όλα τα όνειρά της γκρεμίστηκαν, γιατί ανακάλυψε πως ο ωραίος αυτός νέος ήταν ένας έκφυλος. Αυτό δεν σου το είπε ο αντιπρόσωπος της εταιρείας σας που τα ξέρει όλα?
Σαν να παραφυλάξαμε λίγο και να μπήκαμε στην θεατρική σκηνή και ακούσαμε και απόσπασμα από την παράσταση Λεωφορείων ο Πόθος του Τένεσι Ουίλιαμς, αλλά και την Μελίνα Μερκούρη Μπλάνς να τραγουδά το Χάρτινο το Φεγγαράκι. Το τραγούδι αυτό έτσι ξεκίνησε και αργότερα βέβαια δισκογραφήθηκε, τραγουδήθηκε πάρα πολλές φορές. Παναγιώτης Καλατζόπουλος σήμερα καλεσμένο στην Καλημέρα και μιλάμε για τον Μάνο Χατζηδάκη. Θέλω όμως να μάθω πότε τον ανακαλύπτεις εσύ, Παναγιώτη, πριν συνεργαστείς μαζί του, πότε τον ανακαλύπτεις ως μουσικό, πότε τον ανακαλύπτεις ουσιαστικά και προσωπικά?
Νομίζω ότι συνέπεσε με την γνωριμία μου με τον ίδιο. Δηλαδή μέχρι εκείνη την... Αυτό έγινε γύρω στο 78-79, κάπου εκεί. Ένα βράδυ είχε έρθει ο Δημήτρης ο Παπαδημητρίου στο σπίτι και κάτι μου είχε φέρει, ένα κομμάτι, τότε έγραφε, είχε γράψει κάτι για την κιθάρα. Εγώ πήγαινε ερχόμουν, ήμουν ακόμα φοιτητής και πήγαινε ερχόμουν στην Αγγλία και μου είχε φέρει κάτι, είχαμε μόλις γνωριστεί σχεδόν, μικροί και οι δύο, περίπου συνομήλικοι πρέπει να είμαστε. Και φεύγοντας, γύρισα και μου είπε πάω στον Πάνο Χατζηδάκη, θες να έρθεις? Είπα ναι, πάμε. Δηλαδή αυτό της ηλικίας, ας πούμε, το ανυποψίαστο.
Του πόσο ηλικίες, δηλαδή πόσο ήσουν τότε?
Πρέπει να ήμουν 20, 21, κάπου εκεί. Και πήγαμε και το πρόσωπο ήταν τρομερά αγωγητευτικό. Πήγαμε στη Ριγίλης, και ο ίδιος, οι κουβέντες του, ένα ελαφρύ κλίμα το οποίο δημιουργούσε γύρω του. Συνήθως έτσι όπως γνώρισα και μετά έτσι πολλές προσωπικότητες, κάποιες προσωπικότητες του τραγουδιού, οι άνθρωποι λίγο μεγαλώνοντας και λίγο από το βάρος, ας το πούμε, του έργου, βαραίνουν και οι ίδιοι. Ο Χατζηδάκης ήταν το ανάποδο. Ενώ ήταν, ας το πούμε, σχεδόν η ηλικία του πατέρα μου, τον ένιωθα σαν συνομήλικο. Και σου δίνει και αυτό το δικαίωμα. Δηλαδή, εμένα, αν και μου πήρε πολύ καιρό να του μιλήσω στον ενικό, έβλεπα ότι όλοι οι υπόλοιποι, ας το πούμε, και άλλοι που ήταν γύρω, ας πούμε, συνομήλικοι, του μιλάγανε στον ενικό Μάνο. Εμένα δεν μου βγαίνει, μου πήρε καιρό και κάποια στιγμή θυμάμαι το ρώτησα και όλα, λέω μπορώ, και μου λέει πώς αισθάνεσαι, κάνω τι θες. Δεν φορούσε αυτό το, πώς να το πω, την στολή του της διασημότητας ή της ανωτερότητας. Και αυτό ήταν πολύ απολευθερωτικό. και πολύ μεγάλο μάθημα. Ήταν σχεδόν αυτοσαρκαζόταν, όχι σχεδόν, πιο συχνά πολλές φορές έτσι είναι, είχε μια διάθεση να τα διασκεδάσει τα πράγματα, ακόμα τότε και με τα προβλήματα που του ήταν, νομίζω, πριν το τρίτο, όταν τον γνώρισα, σίγουρα ήταν πριν το τρίτο. Ήταν διάφορα με πολιτικά, ας πούμε, και, ή μπορεί να ήταν και επί τρίτου, όπου γινόντουσαν κάτι χαζά τηλεφωνήματα από τότε υπουργούς, γιατί λεγόντουσαν πράγματα από το τρίτο, τα οποία δεν αρέσαν, ας το πούμε. Ήταν τότε η μεταπολίτευση, η κυβέρνηση Καραμανλή, που ήταν και φίλος του, ο Μπάρμπας ο Καραμανλής. Τον παίρναν τηλέφωνο, τον είχε πάρει, θυμάμαι, ένας υπουργός, όπου τον, στην κυριολεκία τον ξέχεσαι, ας το πούμε, από το τηλέφωνο, ο άμας. Λέγοντας το, πώς τολμάς και με παίρνεις, ας το πούμε, να μου ζητάς πράγματα ασύστατα και... Δηλαδή να ασκήσεις λογοκρισία. Ήταν άνθρωπος, αυτό που λέμε, ίσως το κοντινότερο πράγμα που γνώρισα στην ζωή μου για ελεύθερο άνθρωπο. Δεν μάσαγε τα λόγια του. Είχε κάτι που καμιά φορά υποψιάζομαι στη ζωή μου, τον έχω σκεφτεί πολλές φορές, ότι είχε κάτι αρχαίο. Ήταν αρχαίος.
Γιατί
δηλαδή,
το λες αυτό?
Οι αρχαίοι είχαν αυτή την ανάγκη και να αποσαφηνίζουν και αυτό που βλέπουν αυτό να λένε. Αυτό δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί σε άνθρωπο τέτοια ελευθερία. Έχω δει και άλλοι, είναι και άλλοι που έχω δει, αλλά σε τέτοιο βαθμό ανεξαρτησία και ελευθερία δεν έχω ξαναδεί.
Σου φαινόταν ότι είναι η φύση του αυτή ή είναι κάτι που το είχε δουλέψει, είναι κάτι που προφανώς έλεγε όχι.
Το πάλευε, δεν τα άφηνε να του φύγει. Δηλαδή σε εκείνο το περιστατικό που ήταν και λίγο, και ήταν απότομο, ας το πούμε, και αψί και
εκνευρίστηκε
έντονο. Καταλάβαινες ότι το διεκδικούσε κάθε μέρα, κάθε ώρα, σε κάθε περιστατικό, για να ξέρει, δηλαδή αυτός που το έφαγε αυτό το πακέτο εκείνη την ημέρα, δεν θα τον ξανάπαιρνε εύκολα να κάνει την ίδια ιστορία.
Έβαζε τα ωριά του, έτσι πως το λες. Και τα έβαζε συνειδητά.
Και έβαζε και το ότι, κοίταξε να δεις, ή θα κάνω αυτό το πράγμα που νομίζω, έτσι όπως μου το δώσατε, από εκεί ως εκεί, ας πούμε, το έχω αυτό το ραδιόφωνο, και θα έχω τους ανθρώπους που διαλέγω και θα τους αφήνω να λένε γιατί τους διάλεξα. Ας πούμε, ένα από τα πράγματα που είχε κάνει ο Χατζηδάκης, που είναι, το μάθα μετά βέβαια, είναι ότι όταν πήγε στο τρίτο, τους μάζεψε όλους και τους είπε, ακούστε να δείτε, θα λέτε αυτά που θέλετε. Θα παίζετε από μουσική ό,τι θέλετε. Υπό έναν όρον. Δεν θα παίζετε δικά μου. Αυτό, περάσαν κι άλλοι από το τρίτο. Μόνο δικά τους ακούγαμε. Αυτά
μεγάλη
τα πράγματα σε μαρκάρουν.
Επιστρέφεις λοιπόν, Παναγιώτη, από τις σπουδές σου στην Αγγλία. Δεν ξέρω αν είσαι αποφασισμένος ήδη να μην ασχοληθείς μόνο με την κιθάρα, γιατί αυτήν σπούδασες, μελέτησες και έχεις επιστρέψει με πολύ σπουδές από εκεί, στην Ελλάδα, και αρχίζεις και συνεργάζεσαι με τον Μάνο Χατζηδάκη ως κιθαρίστας. Πότε?
Κοίταξε, στην αρχή θυμάμαι, συνεργάστηκα μαζί του. Έκανε αυτές τις κάποιες συναυλίες στο θέατρο του Πειραιά. Μου πέρα να κάνεις ένα ρεσιτάλ εκεί πέρα. Μετά Στρατιώτη Φαντάρος στη Σύνδο έκανε το μουσικό Αύγουστο και μιλώντας, ας πούμε, κάποια στιγμή στο τηλέφωνο μου λέει, θες να έρθεις να παίξεις? Λέω, τι να έρθω να παίξω, ρε Μάνο? Εδώ πέρα είμαι, πώς το λένε,
Σκοπιά.
Είμαι νεοσύλλεκτος, δεν πρόκειται να μου δώσουν άδεια, ας πούμε, σκοφώ να φύγω 15 μέρες, δηλαδή εκεί δεν βγαίναμε, ας πούμε, 24 ώρες. Καλά, μου λέει, πες μου σε ποιο τάγμα είσαι, πες μου τα στοιχεία, στο σπάνω του τα έδωσα. Και εκεί που ήταν ένα τάγμα, ξέρω, ήταν 2.000 φαντάρι, μια μέρα ανακοίνωσε το όνομά μου, ακούστηκε από τα μεγάφωνα, να πάω στο διοικητήριο. Και πήγα στο διοικητήριο και ήταν ένας συνταγματάρχης που δεν τον έβλεπες ποτέ, ας το πούμε, σε ένα τέτοιο σύνταγμα ήταν, δεν θυμάμαι τι ήταν. Και μου λέει, εσύ είσαι ο Καλατζόπουλος? Λέω, ναι. Μου λέει, τον Χατζηδάκη τι τον έχεις? Λέω, φίλος μου είναι. Φίλος σου είναι? Και μου πετάει ένα χαρτί στα μούτρα και μου λέει, έχει χτύρα από εδώ, φύγει από εδώ, και μου δίνει μια 15ήμερη άδεια. Δεν υπάρχουν αυτά τώρα στο στρατό. Είχε πάρει από την Προεδρία, νομίζω, ο Μολυβιάτης, από ό,τι έμαθα μετά, και είχε πει τον τάδε στρατιώτη, τον θέλουμε 15 μέρες στο Ηράκλειο, να έρθει κάτω.
Ποια χρονιά ήταν αυτό?
Μια κόλαση, θυμάμαι. Και βρέθηκα να παίζω με τον Πιοβάνι, με... πιο πολύ τον Πιοβάνι θυμάμαι. Mm. Και άλλα, και άλλα, και άλλες ιστορίες, και άλλες συναυλίες. Από την Κολλά στον Παράδεισο, για μένα τότε, ειδικά και στην κατάσταση που ήμουν.
Ποια χρονιά ήταν
και
αυτό?
Και το έλεγα του Μάνου και γέλαγε. Την ιστορία μου, το... ήταν και, υπόθηκαν και άλλα τα οποία δεν λέγονται από το ραδιόφωνο, τον διοικητή. Αργότερα, όταν τελείωσα από όλα αυτά, κάποια βραδύ, κάποιες ηχογραφίες που έκανε στο Τρίτο τότε με την Κική Μορφωνιού, εκεί ήταν μια ωραία ιστορία που είχα παίξει μαζί του. Πολλά πράγματα. Κάτι, μια συναυλία με την Ένα Βενετσάνου, κάποιες συναυλίες με την Ένα Βενετσάνου, όπου ήταν οι τρεις μας, αυτό στο πιάνο, κιθάρα και με την Ένα, την Ένα τραγουδούσε. Αυτά ήταν, δεν ήταν πολλά τα απευθείας. Υπήρχαν και άλλα από τα οποία ήταν μέσα από τις δραστηριότητες του Τρίτου ή τις συναυλίες. Ήταν. Αυτό που ήταν εντυπωσιακό ήταν ότι στη δουλειά επάνω μαζί του ήταν, καλά, ήταν το γνωστό ότι σου έλεγε ελάτε στις 4 και αυτός έρχονταν στις 7. Και καμιά φορά ήταν ειδικά σε αυτό που είχα ζήσει και όλα ήταν κάποια πράγματα λείπαν. Οπότε, ναι, και κάτι με το εθνικό είχα κάνει, είχε ξανακάνει το ματωμένο γάμο. Τέλος πάντων, ήταν κάποια πράγματα τα οποία θέλανε προετοιμασία. Οπότε ήξερες ότι πας για ξενύχτη. Χοντρό. Και ήταν μια εποχή, αν θέλω να την πω αυτή την ιστορία.
Ναι, ναι, θέλω.
Γιατί έχει πλάκα. Λέει ότι πάμε στο Τρίτο, τέλος πάντων, και έχει πάει αργά. Και είναι μια ομάδα μουσικών και μια ομάδα χοροδών. Η χοροδή ήταν του Εθνικού Θεάτρου. Κυρία Νικολαίδη, θυμάμαι το μικρό της. Κάποια στιγμή λοιπόν γύρω στις 11 αρχίζει ένας εκνευρισμός, γιατί έχει πει ότι θα έρθετε, ξέρω εγώ τι, το μεσημέρι και θα φύγετε στις 10. 11 η ώρα λοιπόν αρχίζει ένας εκνευρισμός ότι έπρεπε να είχαμε φύγει, έπρεπε να είχαμε σχολάσει. Θέλουν οι άνθρωποι να φύγουν, ξέρω εγώ, βραδιάζει. Αρχίζει λοιπόν και ένας αναβρασμός. Το νιώθει κανείς εκεί πέρα που κι αυτός παλεύει εκείνη την ώρα κάτι να γράψει, κάτι να βρει κάποιες λύσεις. Και αρχίζει και του μιλάει έτσι λίγο στο αυτί η διευθύντρια της χοροδίας και του λέει «Μάνο, πρέπει να φύγουν τα παιδιά, είχαμε πει 10». Το λέει μία, το λέει δύο, το λέει τρεις, το λέει 10. Εκεί αρχίζει το πράγμα και έχει πάει η ώρα 12. Στην αρχή ο Μάνος έκανε ότι δεν την άκουγε. Mm-hmm. Και λέει «Άσε με τώρα σε λίγο». Γύρω στις 12 λοιπόν, όπου έχει γίνει ένα αφόρητο πράγμα, στο πούμε, του έχει επιπηλήσει το μυαλό. Εν τω μεταξύ έχει περάσει πρόσφατα έμφραγμα. Βάζει κάτι φωνές. Αλλά φωνές, όχι αστεία. Να πάτε στο διάολο για να φύγετε όλοι και να μείνουν μόνο η μουσική. Και, και λόγω του εμφράγματος και λόγω της κατάστασης, ας το πούμε. Άρα πέφτουν όλοι πάνω του Μάνου, όχι εντάξει δεν υπάρχει πρόβλημα, θα μείνουμε δεν, όσο θέλεις αυτά. Όχι, να πάτε στο διάολο και αυτά και να φωνάζει, να ορίεται. Και κάποιοι, ήταν τόση ένταση, ας το πούμε, που πραγματικά οι χοροδίσεις τα μαζέψανε και φύγανε. Λέει λοιπόν στους μουσικούς θα πάτε στο μπαρ της ΕΡΤ τότε και στον πρώτο όροφο και θα σας φωνάξω εγώ. Και μου λέει εμένα κάτσε εδώ κοντά μου γιατί ήμουν γρήγορος στο να λίγο σαν στενογράφος να γράφω παρτιτούρες. Οπότε κάτι το οποίο μου έπαιζε ξέρω εγώ τι και το σημείωνα. Κάθομαι λοιπόν, περνάει κανένα δεκάλεπτο έτσι λίγο να πέσει σκόνη και όπως είμαστε δυο μας έτσι και έχει απόλυτη ησυχία μέσα σε αυτό το τεράστιο στούντιο εκεί πέρα, το στούντιο Σέπιο ήταν. Για την άκρη του λέω έτσι λίγο διστακτικά, κοιτάω λοξά και του λέω «Μάνο, δεν κάνει εσύ να φωνάεις έτσι». Και γυρνάει και μου λέει «Θέατρο ήταν». Μου έχει μείνει αυτό το «Θέατρο ήταν».
Απίστευτος.
Δεν ξέρω αν τον πιστεύω, το σκέφτηκα πολλές φορές.
Αν είπε την αλήθεια δηλαδή, αν ήταν έτσι όχι.
Πολλές φορές όταν ας πούμε... φτάνει κανείς στο να τεινάξει τελείως το καπάκι, είναι ένας τρόπος. Κάπου τον πιστεύω, αλλά αν το βλέπε κανείς αυτό και αν βρει κανείς έναν άνθρωπο 10 λεπτά μετά να σου λέει θέατρο ήταν, προσπάθησα πολλές φορές να το χρησιμοποιήσω στη ζωή μου και κάτι κάνει, εκεί στην τρέλα πάνω.
Εδώ λοιπόν μιλάμε για τον Μάνο Χατζηδάκη με τον Παναγιώτη Καλατζόπουλο.
Ένα-δύο.
Ένα-δύο. Και λέω να πάμε να ακούσουμε τώρα κάτι από Όρνηθες. 1959. Γιατί αυτή τη δουλειά τη διάλεξες?
Η πάραδοση των Ορνήθων ή το «Ο καλή μου Ξανθιά» νομίζω ότι είναι από τις ωραίτερες τους στιγμές. Ήταν σε πολύ μεγάλες. Είναι τρομερά ωραίες σελίδες μουσικής, ελληνικής μουσικής, δηλαδή από τα ωραία πράγματα που έχω ακούσει.
Για αυτό το έργο θέλω λίγο να μου σχολιάσεις όμως και ως μουσικός τη μουσική του. Γιατί είναι σπουδαία? Εδώ κάνει μοναδικά πράγματα ο Χατζηδάκης σε αυτή τη δουλειά. Οι συγκερασμοί που κάνει, δεν ξέρω εσύ τα ξέρεις καλύτερα.
Έχω την αίσθηση ότι έχει μια εκλεκτική συγγένεια με το ιταλικό μπαρόκ ο Χατζηδάκης. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι είναι μια μουσική που έχει έρθει από τη θάλασσα του Ιωνίου και βρήκε στο Μάνο μαζί με τη μουσική του Τσιτσάνη και του Μπαγιαντέρα. Δηλαδή ένα ρεμπέτικο που κοίταζε και λίγο προς τη Ζάκυνθο, προς την Ιταλία δηλαδή. Νιώθω ότι εκεί μέσα έγινε το κράμα μαζί με την ιδιοφυΐα του. Θα χρησιμοποιήσω μία, για να μπορέσω λίγο να το εξηγήσω έτσι και σε ανθρώπους που δεν είναι μουσικοί. Υπάρχει κάτι στις καταλήξεις των μουσικών φράσεων που δίνει το χαρακτήρα της μελωδίας. Δηλαδή τα δημοτικά έχουν συγκεκριμένες καταλήξεις. Τα λαϊκά, αν το καλοσκεφτεί κανείς, τα κλεισίματα, στο πούμε, το κλείσιμο της φράσης ενός χασάπικου, ενός ζεμπέκικου, μια εισαγωγή, ένα χετζάζα, στο πούμε, του Καλδάρα, νύχθωση χωρίς φεγγάρι. Όλα αυτά τα κομμάτια, ανάλογα με το ύφος του το καθένα, χαρακτηρίζεται από κάποιες κοινές ή πολύ παρεμφερή κλεισίματα. Το τέλος της φράσης, δηλαδή τα 2-3 μέτρα τα τελευταία, έχουν ένα κλείσιμο το οποίο τους δίνει ένα χαρακτήρα. Ο Μάνος, ο Χατζηδάκης, έγραφε τα κλεισίματα των φράσεών του, είχαν κάτι από την ιταλική μουσική. Καμιά φορά βρίσκει κανείς τέτοια κλεισίματα και στο Μοντεβέρντι, που είναι αναγέννηση. Το «Ο καλή μου Ξανθιά» είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Και έκανε ένα ιδιοφυές κράμα ανάμεσα, δηλαδή, στο ρεμπέτικο, στο οποίο και αυτό, δηλαδή και σε αυτό ο Τσιτσάνης, ας το πούμε, με τις δεύτερες που έβαζε, ειδικά στα κλεισίματα των φράσεων, έχει μία επαφή με την ιταλική μουσική. Ο Χατζηδάκης το κάνει με άλλον τρόπο, λίγο διαφορετικό, ίσως λίγο πιο πίσω, λίγο σαν όχι μπαρόκ, μάλλον αναγέννηση είναι το πιο σωστό να το βάλει κανείς. Κάνει λοιπόν ένα τέτοιο κράμα η μουσική του. Δηλαδή συνδυάζει τη μουσική που ήρθε από το Αιγαίο, τη Μικρασιατική που είναι το ρεμπέτικο, και τη μουσική που ήρθε από το Ιόνιο. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες παρατηρήσεις, και άλλα πράγματα που μπορεί να πει κανείς. Ίσως ότι πολλές φορές στη μουσική του βρίσκει κανείς ένα μοτίβο το οποίο πέφτει, αλλά αυτό υπάρχει πολύ στη λαϊκή μουσική. Πολύ στην ελληνική μουσική ιδιαίτερα. Δηλαδή οι μελωδίες, μια γαλλική μελωδία ή μια ιταλική μελωδία, δεν το έχει σε τέτοιο βαθμό αυτό το φαινόμενο του, ας πούμε, πώς είναι τα παιδιά του Πειραιά, έχουν ένα μοτιβάκι το οποίο πέφτει. Βρίσκεις να βρίσκεις ένα μοτίβο, μια φράση και να την κάνεις καλοπατιαστά προς τα κάτω. Μια παρατήρηση που μπορεί κανείς να πει είναι ότι ενώ τις κλίμακες οι δυτικοί τις λένε, όταν σου λένε, ας πούμε, ντο ρε μι φα σόλα σι ντο, είναι μια κλίμακα νιούσα, στους αρχαίους λένε ότι οι κλίμακες ήταν κατιούσες, τις λέγανε ντο σι λα σόλ φα μι ρε ντο. Ίσως γι' αυτό να είναι ένα ελληνικό φαινόμενο, ότι θέλουμε τη φράση, το κάνει και ο Τσιτσάνης πάρα πολύ αυτό, να πέφτει, να είναι πτωτική.
Και καθώς άκουγα να μιλάς, σκεφτόμουν ότι πρωτοπαρουσιάστηκε αυτή η μουσική για τους Όρνηθες.
Αναστασία, κάνει κάτι διακοπές, δεν σε χάνω.
Λοιπόν, ελπίζω να με ακούς καλύτερα τώρα.
Μπορείς να βάλουμε ένα.
Να βάλουμε.
Να βάλουμε κομμάτι και να το διορθώσουμε.
Ναι.
Thank you. ξανθιά, συντροφιά μου γλυκιά, που μαζί σου λαλώ καθ' ωραίο σκοπό. Ήρθες, ήρθες, εφάνεις με σουράβλι να υφάνεις ύμνους και λαϊδισμούς, ήχους αιαρινούς. Ήρθες, ήρθες, εφάνεις με σουράβλι να υφάνεις ύμνους και λαϊδισμούς, ήχους αιαρινούς. Εμπρός αρχή να πες τους γλυκά, τους αναπες τους εμπρός, αρχή να πες τους γλυκά, τους αναπες τους. Ω καλή μου ξανθιά, συντροφιά μου γλυκιά, που μαζί σου λαλώ καθ' ωραίο σκοπό. Ήρθες, ήρθες, εφάνεις με σουράβλι να υφάνεις ύμνους και λαϊδισμούς, ήχους αιαρινούς. Ήρθες, ήρθες, εφάνεις με σουράβλι να υφάνεις ύμνους και λαϊδισμούς, ήχους αιαρινούς. Εμπρός αρχή να πες τους γλυκά, τους αναπες τους. Εμπρός αρχή να πες τους γλυκά, τους αναπες
εκπομπή για τον Μάνο Χατζηδάκη σήμερα εδώ στην Καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ, ενώ Περικλής Κλυκόπουλος προωθίζει για τον ήχο. Είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο εδώ από Θεσσαλονίκη και είναι ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος στο τηλέφωνο εκεί από την Αθήνα. Είναι τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, ας το πω με έναν τρόπο αστικά, Παναγιώτη, τι νομίζεις?
Δεν ξέρω αν μπορώ να... Εντάξει, θα μπορούσε κανείς να το πει αυτό, αλλά αυτά είναι τώρα για το... Ο Λένον είχε πει ότι τα τραγούδια είναι για τον, για αυτόν που τα γράφει και για το κοινό που τα ακούει, εμπειρία.
Mm-hmm.
Η κριτική και οι αναλύσεις είναι για τους κριτικούς και τους αναλυτές και για το κομμάτι εκείνο του κοινού το οποίο έχει όρεξη να κάνει κριτική και ανάλυση. Πιθανόν όλα τα πράγματα επηρεάζονται από τον τόπο και από τον χρόνο. Είναι και τραγούδια της εποχής του. Είναι και τραγούδια του χώρου στον οποίο έζησε,
mm-hmm.
άρα δηλαδή της Αθήνας ή της Νέας Υόρκης, γιατί και, εκεί, και αυτό μπορεί να πει κανείς. Δεν νομίζω ότι η Τζοκόντα θα είχε γίνει αν δεν είχε πάει στην Αμερική. Δηλαδή όσο ιδιοφυής και αν είναι κανείς, όσο χαρακτήρα και προσωπικότητα και μαστορική και μαεστρία, κανείς δεν μπορεί να υπερβεί και να πει ότι κάνει κάτι το οποίο είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δηλαδή είναι εκτός της εποχής του ή εκτός του μέρους το οποίο ζει. Του τόπου στον οποίο ζει.
Αυτό νομίζω πως το περιέγραφες και λίγο πριν, μιλώντας για τη μουσική του, τον τρόπο με τον οποίο συνδύασε στον τόπο που γεννήθηκε και δημιούργησε μουσικές από την Ανατολή και από τη Δύση, το λέω έτσι λίγο απλοϊκά. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι, θυμάσαι το μότο στο Σύριο,
ναι.
Εκείνο που έλεγε «Ο δίσκος πρέπει να ξαναγίνει μαγικός και να μας αποκαλύπτει μέσα από τις μαύρες χαρακές του μια μουσική απρόοπτη και εξαίσια».
Ναι.
Αυτός είναι ο ορισμός ενός δίσκου, ας πούμε.
Καταλάβανε ότι το τραγούδι είναι ένα είδος σαμανισμού. Και το έλεγε και με, και με άλλους τρόπους, με πολλούς τρόπους. Καταλάβανε δηλαδή ότι αυτή η υπόθεση του τραγουδιού υπερβαίνει κατά πολύ το κομμάτι το εμπορικό και το εφήμερο.
Mm-hmm.
Και μαρκάρει έναν λαό, μαρκάρει τις ζωές μας, μαρκάρει την καθημερινότητά μας, μαρκάρει την... μας σημαδεύει δηλαδή πάρα πολύ βαθιά το τραγούδι. Μας σημαδεύει την εποχή στην οποία ζούμε και αυτά τα οποία ζει ο καθένας. Τα σπουδαία τραγούδια όλοι τα έχουμε συνδυάσει με εποχές που ζήσαμε πράγματα έντονα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το είδος του σαμανισμού, δηλαδή ένα είδος, πώς να το πω, λευκής μαγείας, δεν είναι... Ήθελε να πει ότι επειδή το τραγούδι ήταν και λεφτά, δηλαδή ήταν θέμα, υπήρχαν εμπόριο, ήταν, οι δίσκοι πουλούσαν
προϊόν, εκατομμύρια, ας το πούμε έτσι.
Κομμάτια, χιλιάδες, mm-hmm. εκατομμύρια. Υπήρχαν δικαιώματα, υπήρχαν, άρα υπήρχε από πίσω και μια ελαφριά ή βαριά, μια ελαφριά βιομηχανία mm-hmm. πίσω από την υπόθεση του τραγουδιού. Ήθελε να το επαναφέρει σε κάτι που ήταν πριν από την εκμετάλλευσή του και κάτι το οποίο είναι τόσο ζωτικό για τον κάθε, για το κάθε μέρος, δηλαδή και για τους Γάλλους και για τους Ιταλούς και για τους Άγγλους και για τους Έλληνες. Είναι ένα κομμάτι που δεν μπορείς να σκεφτείς τη ζωή σου χωρίς αυτό, τόσο σημαντικό, όπως είναι τα γέννη των ανθρώπων. Όπως δεν μπορεί να σκεφτεί το άνθρωπος την ζωή χωρίς αρσενικό και θηλυκό. Είναι τόσο σημαντικό όσο το αρσενικό και το θηλυκό. Δηλαδή ότι για να γονιμοποιηθεί αυτό το πράγμα που λέμε ζωή και να φύγει από την σκέτη βιωτική ανάγκη, μόνο επιβίωση, για να, ένα μέρος πολύ μεγάλο του αυτού που λέμε άνθρωπος, ανοθρόσκον, αν ισχύει αυτό που λένε, είναι η μεταφυσική του τραγουδιού.
Για το οποίο σου είχε μιλήσει ο Μάνος Χατιδάκης, τι είναι τραγούδι για εκείνον?
Κοίταξε, υπάρχει ένα περιστατικό που με πας κάπου που μάλλον στο έχω πει. Ήταν, πρέπει να ήμουν γύρω στα 22 τότε και ένα βράδυ είχα πάει στη Ριγίλης να τον δω και κάποια στιγμή μου λέει πάμε στον μαγεμένο αυλό να περιμένουν και κάποιοι άλλοι να πάμε να τσιμπήσουμε κάτι. Και βγήκαμε οι δυο μας και κατεβαίνοντας εκεί στο... στη Ριγίλης αριστερά κάτω σκοτεινά εκεί που είναι το σπίτι του Μητσοτάκη, είναι του πατέρα Μητσοτάκη, mm-hmm. εκεί στα σκοτάδια γυρνάω έτσι λίγο με το θράσος και της ηλικίας και της... Του λέω, Μάνο, θα σκεφτώσουν να γράψει κάτι για την κιθάρα, ας πούμε, ένα κονσέρτο ή ένα κομμάτι για την κλασική κιθάρα, γιατί τότε αυτό έκανα. Mm-hmm. Και γυρνάει και μου λέει, έτσι, χωρίς ιδιαίτερη ένταση ή πάθος, μου λέει, κοίταξε, εγώ όλα αυτά τα θεωρώ ηχητικούς αυνανισμούς. Εγώ τότε παρεξηγήθηκα και του λέω, δηλαδή, τι μου λες τώρα, ότι ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα, ας πούμε, είναι, τέλος πάντων, μαλακίες. Λέει, και να μην με άκουσε, συνέχισε να μιλάει και μου λέει, εμένα το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι το τραγούδι. Αυτά τα τρία που όταν ενωθούν με τρόπο ιδανικό, δηλαδή η μελωδία, η ποίηση, νομίζω είπε, και η ερμηνεία, σε αυτά τα τρία λεπτά όταν γεννιέται ένα ιδανικό τραγούδι, ένα πολύ δυνατό τραγούδι. Εκείνο το βράδυ νομίζω ότι έμεινα λίγο μουτρωμένος και λίγο παρεξηγημένος, γιατί ήταν σαν να έχω φάει μια απόρριψη, ας το πούμε. Με ακύρωσε. Αλλά με τον καιρό το κατάλαβα πόσο δίκιο είχε. Απόλυτο δίκιο. Δηλαδή ήθελε να πει ότι σε αυτές τις μεγάλες, ας το πούμε, στιγμές της Δύσης, στα κοντσέρτα, στη συμφωνία, στη σονάτα, mm-hmm. Το τραγούδι στα τρία του λεπτά είναι πιο σημαντικό. Για αυτόν τουλάχιστον και για πολλούς άλλους. Τον θυμήθηκα πολλές φορές μετά, δηλαδή όταν σιγά σιγά πήγα εκεί σε αυτή την ιστορία του τραγουδιού, πολλές φορές τον θυμήθηκα. Είναι κάποιες στιγμές, κάποιες κουβέντες του, κάποιες που είναι τρομερά, πώς να το πω, γι' αυτό φαίνεται σαν χθες που έφυγε. Γιατί ό,τι είπε τότε, και σε μένα και σε άλλους πολλούς που μιλούσε έτσι ελεύθερα και ανοιχτά, μας σημάδευε. Και το έκανε με τρόπο ελαφρύ, δεν το έκανε κουνώντας δάχτυλο ή σαν δάσκαλος. ήξερε πάρα πολύ καλά ότι το μάθημα γίνεται στο διάλειμμα.
Τέτοιος δάσκαλος ήτανε. Πώς το έκανε αυτό, πες μου λιγάκι.
Δεν ήταν, δεν θεωρούσε καν τον εαυτό του δάσκαλο. Έλεγε αυτό το οποίο ένιωθε. Αυτό που σκεφτότανε. Και δεν το έκανε καθόλου. Το έκανε ισότιμα. Και αν είχες κάτι να του πεις, αν είχες κάτι μια φορά, ας πούμε, τον είχαν αμφισβητήσει σε κάτι που. Τότε ήταν εκείνη ο αναβρασμός, καλή ώρα, έχουν περάσει και τόσα χρόνια με τα δικαιώματα. Και κάτι με πήρε, τότε έβγαινα στο περίπτερο, δεν είχα τηλέφωνο και έβγαινα στο περίπτερο να τον πάρω. Και κάτι είχε παρεξηγηθεί γιατί κάτι έκανα τότε με τον Ρασούλη από τα πρώτα μου, κάτι ενορχιστρώσεις και με την Γαλάνη. Και τότε ήταν σε αντιπαλότητα, τους είχε απέναντι αυτούς. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι τώρα πώς τη λέγανε, MC, μπράβο, κάτι τέτοια. Και μου είπε ότι κάνεις παρέα με τους εχθρούς μου. Και του λέω, τι είναι αυτό που, στο τηλέφωνο τώρα.
Ναι, ναι.
Του λέω, τι είναι αυτά που μου λες, ρε Μάνο. Του λέω, καταρχάς του λέω, τώρα μιλάς λέω σαν κάτι παλιούς κομματάρχες που βγαίνανε στο πλάτωμα και λέγανε όλες αυτές οι ψήφοι εδώ πιο κάτω, εδώ κάτω, στον κάμπο είναι δικές μου. Εσύ λέω, Άλλα σε βλέπω να λες και άλλα σε βλέπω να υποστηρίζεις, ας το πούμε, στις σχέσεις σου με τους φίλους σου, με τους απέναντι. Αυτό είναι το πλήρης αντίφαση. Και γυρνάει και μου λέει, αντίφαση, έλα από το σπίτι να τα πούμε. Πήγα λοιπόν, σχεδόν το είχε ξεχάσει, εγώ δεν το είχα ξεχάσει όμως, το είχα φυλάξει. Και ξεκίνησα μια κουβέντα και του λέω, τι είναι αυτό το οποίο μου λες, δηλαδή, ότι για να είμαστε εμείς φίλοι πρέπει να είμαι εγώ φίλος με τους φίλους σου και εχθρός με τους εχθρούς σου. Mm-hmm. Αυτός είναι ο ελεύθερος άνθρωπος, ας το πούμε. Και μου λέει... Και γέλασε, το πήρε πολύ ελαφρά. Δηλαδή δεν έκατσε τώρα να το κάνει. Κάπου ίσως λίγο κάτι κατάλαβε τώρα από αυτόν τον πιτσιρικά, ο οποίος είχε όρεξει λίγο να τον βγάλει φάουλ. Και συνεχίστηκε η βραδιά κανονικά... Πήγαμε, τραβήξαμε πέρα, κάναμε ό,τι κάναμε, δεν θυμάμαι τι έγινε μετά.
Να σε ρωτήσω κάτι, Παναγιώτη. Αυτό το ότι ήταν ένας άνθρωπος που άκουσε έναν 20χρονο να του την μπαίνει σε κάτι, να διαφωνεί μαζί του και να έχει και επιχείρημα και να έχει και λίγο τσαμπουκά, όταν το έλεγε αποφασιστικότητα εννοώ. Εσύ όταν μετά είσαι στο χώρο του τραγουδιού, της μουσικής, έτσι και όλα αυτά, και συναντάς τέτοιους πιτσιρικάδες, το έχεις λίγο στο μυαλό σου.
Το γουστάρω πάρα πολύ. Κοίταξε. Αυτά τα πράγματα κοστίζουν. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχω την ελαφράδα, δεν έχω ούτε το χιούμορ του έχω, ούτε πολλά χαρίσματα, τα οποία έτσι τα θαυμάζω, τα θαύμαζα και τα θαυμάζω. Δεν είναι, άλλοι χαρακτήρες είμαστε. Αλλά πολλές φορές έχω πιάσει τον εαυτό μου, ας το πούμε, να σκέφτεται τι θα έκανε εδώ ο Μάνος, τι θα έλεγε εδώ ο Μάνος, ας το πούμε.
Έχει.
Πάρα πολλές φορές. Και σε πράγματα που γίνονται και τώρα, ακόμα. Είχε ένα μαγικό κουτάκι, το οποίο το άνοιγε. Και έβγαινε από μέσα, ας πούμε, καθάριζε τον αέρα του δωματίου με 5-10 λέξεις. Είχε αυτό το τρομερό τρόπο. Πολύ λίγοι άνθρωποι το έχουν αυτό. Ο Στίβεν Φράι, ένας Άγγλος κωμικός το έχει αυτό, που τον παρακολουθώ πάρα πολύ και μ' αρέσει. Είναι μεγάλο ταλέντο. Μεγάλο χάρισμα. Ήξερε να καθαρίζει μια κατάσταση και με τρόπο... σβέλτο και ελαφρύ και με πολύ χιούμορ.
Λοιπόν, δεν ξέρω τι κρατάς πιο δυνατά από τη συνάντηση και από τη γνωριμία με τον Μάνο Χατζηδάκη. Είναι ένα πράγμα, είναι 2-3, είναι πολλά που δεν λέγονται, τι είναι?
Κοίταξε, είναι μια πολύ ουσιαστική γνωριμία της ζωής μου. Ας το πούμε, χωρίς ούτε και εκείνος να το θέλει, ούτε και εγώ να το καταλαβαίνω, άνθρωπος ο οποίος καθόρισε το εφ-ζήν μου. Με σημάδεψε με τρόπους εμφανής και αφανής, και ο χαρακτήρας του και η μουσική του και η αυτή του η ζωτική ανάγκη να είναι ανεξάρτητος και ελεύθερος, να μην αφήνει δηλαδή να τον καθορίζουν οι άλλοι. Αν νομίζω υπάρχει κάτι που, επειδή είχα την τύχη να τον ζήσω, το οποίο το έχει και σε πολύ μεγάλο βαθμό και ο γιος του, ο Γιώργος.
Mm-hmm.
Είναι ο μόνος που τον φέρει σε τόσο μεγάλο βαθμό, δηλαδή ότι όσες φορές τον συναντώ και κάνουμε κουβέντες, τον περιέχει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι μια ανάγκη να είναι κανείς όσο μπορεί να πλησιάζει τον πυρήνα των θεμάτων και των πραγμάτων και της ζωής και ταυτόχρονα να παίζει σαν παιδί, να διατηρεί μια παιδικότητα σε όλες τις φάσεις της ζωής του. Δηλαδή να μην αφήνει τα πράγματα να βαραίνουν. Όπως κάνουν τα παιδιά, δηλαδή που τα παιδιά εύκολα κλαίνε, αλλά εύκολα ξεχνάνε και το κλάμα και μπορεί να το γυρίσουν και σε γέλιο.
Αυτό λένε ότι έχει να κάνει με το ότι τα παιδιά ζουν απολύτως το τώρα.
Λοιπόν, δεν ξέρω. Αυτό είναι μια άλλη πολύ δύσκολη κουβέντα, το πόσο ζει κανείς το τώρα και πόσο ζει το πριν ή το μετά. Αυτοί που ζουν στο τώρα βέβαια είναι ευτυχισμένοι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν ξέρω αν ο Μάνος ζούσε στο τώρα. Δεν είμαι σίγουρος. Είχε και αυτός είχε κομμάτια της ζωής του αφήσει σε διάφορα μέρη. Αλλά ξέρω ότι κρατούσε μία παιδικότητα μέχρι το τέλος, απέναντι στα πάντα. Γελούσε, του άρεσε να γελάει και υπάρχουν και στις φωτογραφίες φαίνεται αυτό.
Βέβαια.
Συχνά πυκνά. Όπως του ήξερε και να θυμώνει. Και ήταν ωραίος το θυμό του.
Ακόμα και όταν έπαιζε θέατρο,
κράτους,
όταν έλεγε ο ίδιος.
Και την καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας.
Ακόμα και όταν ήπαιζε το θυμό και λέω ακόμα και όταν, όπως σου έλεγε, όπως σου είπε, έπαιζε θέατρο. Παίζει θέατρο, κάνει σκηνή δηλαδή, κάνει το θυμωμένο για να γίνει κάτι άλλο.
Όταν κανείς πια ξεφεύγει τελείως, γιατί εκείνο το βράδυ ήταν μια πραγματικά πολύ έντονο, και έχει και πίσω του, ας το πούμε, να του έχει πει ο γιατρός να μην ταράζεσαι και να μην θέλουν αυτά τα πράγματα λίγο προσοχή. Τώρα φόρεσε μια μάσκα θεάτρου. Δεν είμαι 100% σίγουρος ότι ήταν θέατρο.
Έτσι σου είπε πάντως.
Αλλά ακόμα και όταν το κάνεις αυτό, δηλαδή, να σου το πω αλλιώς, εμένα μου χρησίμευσε 2-3 φορές στη ζωή μου όταν, ας το πούμε, και εγώ τίναξα το καπάκι. Και όταν ένιωθα, ας πούμε, πια να ξεφεύγω, θυμάμαι ότι το θυμήθηκα εκείνη την ώρα και είπα, εντάξει Παναγιώτη, εντάξει, το τραβάς, αλλά εσύ μέσα σου μην το πολυπιστεύεις αυτό το πράγμα τώρα που γίνεται.
Παναγιώτη, έχεις σκεφτεί ποτέ θα ήθελα τώρα να ήταν εδώ? Είπες πριν ότι το έχεις σκεφτεί, αλλά το έχεις σκεφτεί έτσι τόσο πολύ δυνατά, σαν μεγάλη ανάγκη σου εννοώ.
Τώρα λείπει. Βέβαια έχουν περάσει τα χρόνια, ότι θα ήταν τώρα πολύ πολύ πολύ, πολύ μεγάλος. Αλλά ξέρεις τι, λείπει ένας άνθρωπος, λείπει το είδος εκείνο του ανθρώπου που, είναι, ας πούμε, που ήταν ο Μάνος, που έχει την ελευθερία της γνώμης του πάνω και από το συμφέρον του. Πάνω από καριέρες, πάνω από σχέσεις φιλικές, πάνω από σχέσεις συμφεροντολογικές. Υπάρχει πια, είναι πολύ διάχυτο πια ένα είδος ανθρώπου το οποίο λίγο προτεσταντικά, ας το πούμε, το παίζει αυτό που λέμε εις αποστάκιας, κρατάει εις αποστάσεις. Ναι. Αυτή η τεράστια νοησία ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Η αλήθεια δεν είναι κάπου στη μέση, η αλήθεια είναι εκεί που είναι. Ο Μάνος λοιπόν όταν έβλεπε την αλήθεια του, έλεγε την αλήθεια εκεί που είναι. Αυτό το καινούργιο είδος ανθρώπου, το οποίο είναι πια ακόμα πιο πολυπληθές και έντονο, που προσπαθεί να τα έχει καλά με όλους, να τα έχει καλά με όλα και νομίζει ότι θα επιβιώσει, ότι θα διασχίσει αυτό τα 70-80 χρόνια της ζωής, ας το πούμε, κρατώντας ίσες αποστάσεις με όλους και κρατώντας, ας το πούμε, με χαμογελάκια μισά.
Έτσι.
Αυτό δεν ήταν ο Μάνος.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα που μοιράστηκες μαζί μας αυτά που ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης για σένα. Νομίζω ότι μου χρωστάς κι άλλες ιστορίες, μας χρωστάς κι άλλες ιστορίες και θα τις κάνουμε. Όσο προλάβουμε, θέλω να κλείσουμε με ένα κομμάτι που εσύ ενορχίστρωσες από το μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Παναγιώτη. Ήταν ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος σήμερα.
Καλημέρα.
Και ήταν μια εκπομπή για τον Μάνο Χατζηδάκη. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.
Από όλα τα άστρα του ουρανού, ένα είναι που σου μοιάζει. Ένα που βγαίνει το πουρνό όταν γλυκό χαράζει. Κυπαρισάκι μου ψηλό, ποια βρύση σε ποτίζει. Μου τρέχεις πάντα δροσερό κι ανθείς και λουλουδίζεις. Νάχα το σύννεφάλο και τα στριχαλινάρι, το φεγγαράκι της αυγής να αρχόμουν κάθε βράδυ. Αν μ' αγαπάς κοινώνιο, πότε να μην ξυπνήσω, γιατί με την αγάπη σου κοφώ να ξεψυχήσω. Αν μ' αγαπάς κοινώνιο, πότε να μην ξυπνήσω, γιατί με την αγάπη σου κοφώ να ξεψυχήσω. Στα κύματα τρέχω και δεν τρομάζω, κι όταν σε συλλογίζομαι τρέμω κι αναστενάζω.
Τι να σου πω, τι να μου πεις, εσύ καλά γνωρίζεις και την ψυχή και την καρδιά. Εσύ την ορίζεις.
Χωρίς αγέρα το πουλί,
χωρίς νερό το ψάρι,
χωρίς αγάπη δεν βαστούν κόρη και παλικάρι. Αν μ' αγαπάς κοινώνιο, πότε να μην ξυπνήσω, γιατί με την αγάπη σου κοφώ να ξεψυχήσω. Αν μ' αγαπάς κοινώνει,